Blaðsíða 13. Í rammanum efst á blaðsíðunni er upprunatré plantna. C. Forfæðir plantna. Rauðþörungar, blómplöntur, köngulpálmar, barrtré sem eru fræplöntur, burknar, eltingar, jafnar sem eru birkningar, mosar, lifuramosar, grænþörungar. Neðar á blaðsíðunni er upprunatré dýra. D. Forfæðir dýra. Svampar, armfætlur, ranaormar, lindýr, mosadýr, liðormar, flatormar, hjóldýr, möttuldýr, tálknmunni, hryggdýr sem eru seildýr, skrápdýr, skordýr, krabbadýr, fjölfætlur, áttfætlur sem eru liðdýr, þráðormar, holdýr, kambkveljur.